Rauhaa ja tervetuloa vielä kerran kaikille. Ja olette siunattuja tullut viettämään tätä rakkauden ateriaa ehtoollista. Ja aloitetaan tämäkin kokous meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Aloitetaan rukouksia. Pyytäisin kaksi veljeä tänne rukoilemaan ja siunaamaan tämän kokouksen. Ja ne, jotka ovat vastuussa ja jokaisen kuulija. Pörje ja Simo.
Joo, halleluja. Kiitos Herralle armon päivästä. Kiitos Herra Jeesus, että saamme olla tänäänkin, Herra, sinun nimessäsi koolla. Muistojuhlassa, Herra, halleluja. Kiitos Herra, että autat meitä oikein syventymään tähän asiaan, Herra, kun on kysymys meidän sovitustyöstämme, Herra. Kiitos elävä Jeesus, että sinä olet Pyhän Henkesi kautta läsnä. Halleluja. Valtaa meidän sydämet kaikkien yksityisesti ja yhdessä, Herra, niin että me saamme, Herra, rakentua vielä syvemmän tähän yhteiseen uskoon. Kiitos, Herra, että autat meitä tiellä. Autat meitä tiellä, Herra, mitä tuleekin vastaan, Herra, niin muistamaan, että sinun kanssasi me olemme turvassa. Kiitos, Herra, että siunaat tämän tilaisuuden. Kiitos, Herra, että siunaat Kimmon puheen ja siunaa Harja tässä, joka on juontotehtävissä. Kunnia ja ylistys, Herra, siunaa kaikki nämä laulut, mitä lauletaan, ja kaikki sinun kunniaksesi. Kiitos, Herra, että saamme aivan kuin lapsen mielin ottamassa vastaan, mitä sinä tänään tarjoat, meidän hengelliselle ravinnolle. Halleluja, kiitos elävä, että siunaat todella varsinainen ehtoollis. Tilaisuus, kun me otamme murrettua leipää ja viinimallia. Kiitos elävä Jeesus, että sinä olet myöskin parantavassa ominaisuudessa läsnä. Jokaisen kohdalla, joka tarvitsee kokea parantumista, sinä olet valmis ojentamaan kätesi. Kiitos Herra, että siunaat. Aamen.
Elävä Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Kiitos, että sinä oman veresi kautta menit kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään itse taivaaseen ja sait aikaan iankaikkisen lunastuksen. Oman veresi kautta. Herra, sinä olet ansainnut itsellesi seurakunnan. Elävä Kristus, sinun seurakuntasi. Ja Herra, kiitos, että sinä tahdot, Herra, vaalia ja hoitaa seurakuntaasi tänäkin päivänä, elävä Jeesus Kristus. Herra, anna todistajillesi viisauden ja tiedon sanoja olla sinun elävän Jumalan palvelijoina seurakunnallesi rakentumiseksi ja kokoamiseksi. Kiitos kaikki valtias Jumala, että olemme sovitettuja tänä päivänä. Kun sinä olet Kristuksessa ja sovitit maailman itsesi kanssa. Ja kiitos kaikki valtias Jumala totuuden hengestä, pyhästä hengestä, jonka olet antanut meihin asumaan, olemaan meidän kanssamme. Tahtosi mukaan jakamaan henkesi lahjoja seurakunnallesi rakentumiseksi. Ja Herra, kiitos kaikki valtias Jumala, että tahdot antaa rohkeuden ja viisauden itse kullekin, Herra, palvella niillä lahjoilla, joita sinä tahtosi mukaan vaikutat, Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, sanohan sinun palvelijasi kautta kirjoituksissa, että jokaisen jänteemme avulla rakentuisimme häneen, joka on pää. Herra, sinä käytät joka ainoaa ruumiin jäsentä. Herra, sinä et ole kutsunut erikoismiehiä eikä naisia, vaan sinä ostit itsellesi seurakunnan. Ja Herra, sinä olet tehnyt meidät kuninkaalliseksi papistoksi, Herra, julistamaan sinun jaloja tekojasi, joka pimeydestä olet kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteesi. Saatanan vallasta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja ellen ole erehtynyt, niin täällä ikkunapuolen reunassa, täällä lähinnä etuosassa, aivan kuin olisi joku, jolla on ollut sydänperäisiä vaivoja. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä olet parantaja tänäkin päivänä. Ja Herra, sinun sanasi sanoo, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoon hänen edestään. Voidellen häntä öljyllä Herran nimessä, ja uskon rukous parantaa sairaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Kiitos, veljet. Joo, kiitos, Herra Jeesus. Tosiaan, sinä tulit tuolta taivaasta, Herra. Teit tuon rakkauden työn Golgatan ristillä, Herra. Ja haluamme sitä muistella näin ehtoollisen merkeissä seurakuntana. Kiitos, Jeesus, että siunaat Kimmoa, Herra, joka puheen pitää, Herra. Ja siunaa myös noita muusikoita, Herra. Aamen. Täällä nuorten puolesta on myös rukouspyyntö ja rukoillaan siitä sitten vielä myöhemmin, mutta tulisiko musiikkiryhmä ja laulais 3 laulua? Niin aloitetaan musiikki. Mulla oli tähänkin kokoukseen jo alustussanat jonkunlaiset, mutta ehkä kuitenkin kävi niin, että tuli jonkunlainen kehotus itselle ja myös seurakunnalle. Otin jo maanantaina vähän tätä aihetta esille vanhemmiston kokouksessa ja seurasin vähän tilannetta, että miten veljet suhtautuu. Ja no, sieltäkin jo vähän tuli semmoista valoa, että kyllä tämä asia pitää tuoda esiin. Toinen oli tämä Kaijan kirjoitus. Se oli mulle vahvistus siitä. Varsinkin tämä 3. Mooses 19 ja 18. Semmoiset, mitä voi uskovallakin olla. Viha, kateus, katkeruus. Jos uskovassa ihmisessä on näitä, nyt kun ollaan tässä ajassa, missä ollaan, niin tämmöisen uskovan maailma murskaa. Hetkestä. Rakkaus. Voita sinä paha hyvällä, opettaa Raamattu. Meidän vaan on rakastettava veljiä ja sisaria ja ennen kaikkea niitä, jotka vihaa meitä tuolla maailmassa ja maailman ihmisiä. Eivätkö hekin ole meidän veljiä ja sisaria, vaikka eivät hengellisiä? Jos olet Jumalan poika, tule alas ristiltä. Mitä luulette, olisiko Jeesus voinut tulla alas ristiltä? Hänellä oli ihmisruumin rajoitteet, mutta kyllä luultavasti enkelien avustuksilla hän olisi tullut pois sieltä. Mutta mikä hänet piti siellä? Rakkaus. Siinä olisi käynyt meillekin ikävästi, jos hän olisi tullut alas sieltä. Kaikille. Jumalan eessä rukoilin näitä asioita ja minulle kehotettiin, sanottiin, rukoile rakkautta itsellesi. Sitä nimittäin tullaan tarvimaan. Rukoile rakkautta. Rukoile anteeksiantoa. Ja tuolta taas kerran Herra puhui tuolla työpaikalla, kun olin, kuljetin autolla metsuria. Eräiseen paikkaan, jossa myrsky oli kaatanut puun ja se piti pilkkoa. Jouduttiin menemään semmoisesta, missä oli korkeita nokkosia ja kuuma työpäivä. Ihan viikko sitten. Ei pystynyt pitää työtakkia päällä ja paitahihan sillä mentiin ja nokkoset pisti. Me ollaan näille maailman ihmisille ja uskonnollisille ihmisille, näitä nokkosia, jotka pistelee, haluaa meistä eroon. Te näette uutisista, miten Israelia vastaan on käännetty. Jopa Saksa, joka ensin Länsi-Saksa ja myöhemmin Saksa on ollut aina tämän ikävän historiansa takia varmaan ollut Israelin ja juutalaisen kansan puolella. Oma tunto on varmaan vaivannut. Jopa Saksasta kuuluu tämmöistä, että Palestiinan valtio pitäisi perustaa. 10 vuotta sitten, jos saksalainen poliitikko olisi puhunut tämmöistä, se olisi ollut poliittinen itsemurha Saksassa. Nyt alkaa kuulumaan tämmöisiä ääniä. Seuraavaksi ollaan me kristityt. Meidän pitää vaan rukoilla Jumalalta rakkautta, anteeksiantoa. Tämä oli Kaija hyvä kirjoitus. Tämä vahvistaa sitä. Tulin töistä, ajoin pyörällä kotia päin. Jumala alkoi puhumaan. Olin saanut jutella kahvipöydässä hengellisistä asioista. Kovin myötämielisiä olivat muutama. On sielläkin semmoisia, että on hiljaa, ei haluta kuulla. Mutta monet on myötämielisiä, sanovat, joo kyllä se varmasti kristinusko on hyvä asia. Kyllä varmasti nämä on hienoja ja hyviä asioita, auttavat. Kyllä se Jeesus varmaan auttaa. No sitten tietysti jos kysyy, että, tai kysyin edeltä, että haluatko tulla uskoon ja rukoillaanko? No pitää miettiä, pitää vähän ajatella vielä. No näitä härkien ostajia. Näitähän on. Mutta meidän tehtävämme on muistaa rukouksessa. Niin. Piti nousta ihan pyörän päältä pois, kun Jumala puhui. Ilmapiiri on muuttumassa. Kohta meidän puheita ei enää siedetä. Maailman ihmiset, uskonnolliset ihmiset, me olemme nokkosia heille. Pistellään ja he haluavat meistä eroa. Kyllähän te tiedätte varmaan kaikki, kuinka jokainen meistä on huitonut varmaan nokkosia kepillä ja viikatteella. Ne on ikäviä, kun ne pistelee. Mutta on niitä, joita Jumala haluaa pelastaa. Jumala on nostamassa nuoria sotureiksi. Ja meidän vanhempien kuuluu olla rukouksessa tukemassa heitä. se tulee menemään näin. Edelleen kehotan, niin kuin minuakin kehotettiin. Siellä rukouskammiossa pyydä Jumalalta rakkautta. Ihan jokaista ihmistä kohtaan. Että selviät. No, se oli varmaan tässä ja... Mulla nyt oli alustuspuhe, mutta se luultavasti jäi tämän asian takia. Nyt meillä on mahdollisuus vapaaehtoiseen rahalahjaan ja kerätään kolehtia. Jos musiikkiryhmä soittaa ja laulaa kaksi laulua ja ensimmäisen laulun aikana kerätään kolehti.
Lauletaan hengellistä laulukirjasta laulu 150. Laulu 150. He saapuvat juhlimaan.
Rauhaa teille kaikille. Katsotaan, miten tämä puheeni tässä etenee. Joudunko lyhentämään vai mitä? Mutta tämä oikeastaan lähti kahdesta asiasta. Tämä ajatus... kristillisessä musiikkimaailmassa kuohuu tai on kuohunut, kun kaikki, jotka ehkä tai oletetaan, että ovat olleet Herran omia ja rakastavat Jeesusta, niin näin ei olekaan ollut. Ja siitähän lähinnä Amerikan päässä, mutta sieltä jotenkin sillä on semmoinen vaikutus, että ikään kuin menettää luottamuksen kaikkiin. Ei nyt ihan näin, mutta joo. Ja, mutta sitten mulla on tämmöinen vanha levy. Se on tietenkin Petran levy. Se on mun ensimmäisiä ja sen levyn nimi on This Means War, eli tämä merkitsee sotaa. Siinä kansikuvassa on nuorehko mies. Hänellä on miekkaa ja kypärää ja kilpeä ja kaikkia sellaista, että ikään kuin hän olisi valmis sotaan, mutta hän ei olekaan sotimassa tai sotimaan lähdössä niin kuin vaakatasossa ihmisiä kohtaan, vaan hänen katseensa on tuonne ylöspäin ja hänen kätensä on kohotettuna tuonne ylöspäin. Ja niin hän on menossa sotaan. Sitten tässä heinäkuun Saalem-uutisissa on tämmöinen kuva, että tässä on Raamattu auki ja kädet ristissä, ja sehän varmasti meille kaikille tarkoittaa sitä, että siinä ollaan myös sodassa, ainakin rukouksessa ollaan sanan äärellä. Joo, täältä Raamatun alkulehdiltä Mooseksen ensimmäinen Mooseksen kirja, ja ihan tuolla, no tämä on meille kaikille tuttu, siinä on luominen kyseessä, ja jos me luetaan tämä ensimmäinen luku, niin tässä on hyvin monta kohtaa, missä lukee näin, että ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. 6. jae, Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus. 9. jae, Jumala sanoi. 11. jae, Jumala sanoi. 14. Jumala sanoi. 20. Jumala sanoi. 24. Jumala sanoi. Ja 26. Jumala sanoi. Ja 29. arvatkaa mitä? Jumala sanoi. Ja aina tapahtui. Ja jotenkin tämä meidän taistelumme, meidän rukouselämämme, niin meidän taistelumme tavoite on se, että me saamme Jumalan sanomaan. Kun Jumala sanoo, niin asioita tapahtuu. Mutta se tarkoittaa sitä, että no joo, jos on vanha aviopari kyseessä, niin voi olla, että suurimmat sanomiset on jo sanottu. Että ollaan kohtuu hiljaa ja oletetaan, että tätä se varmasti tarkoittaa. Mutta silloinkin on hyvä puhua, kertoa, mitkä on ajatukset tai mitä meinaa tehdä. Tai mitä olisi oletukset, että puoliso tekisi. On hyvä puhua ja sanoa, kertoa. Ja näin se on meidänkin rakkaussuhteessamme Herraa kohtaan. On hyvä avata suu. Tai tässä tapauksessa, kun puhut Herralle, niin ei sun välttämättä tarvitse avata sinun suutasi. Luetaan täällä myöhemmin, että voi myös huokailla tai voi myös ajatuksissaan puhua Herralle. Mutta on hyvä, että parisuhde ei ole yksipuolinen, että toinen vaan puhuu. Tai tässä tapauksessa ehkä enemmän minä luen, mitä hän on sanonut, mutta on myös tärkeää, että minä kerron Herralle minun asioitani. Minä ylistä ja kiitä häntä hänen teoistaan, hänen rakkaudestaan. Jumala siunasi myös, aina kun hän teki jotain, niin sitten hän teki ihmisen, niin Jumala siunasi ihmisen. Jumala siunasi myös eläimet, mutta se lukee tuolla myös näissä alkujakeissa. Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon. Oli tuo hyvän ja pahan tiedon puu, mutta meille annettiin tai ihmisille annettiin vapaa tahto. Jumala sanoi, että älä syö tästä puusta. Kaikista muista saat syödä. Mutta jos Jumala ei olisi antanut meille vapaata tahtoa tai ihmiselle, niin se puu olisi varmasti aidattu. Siellä olisi sähköaidat, siellä olisi piikkilankaa, kaikkea muuta. Että me emme, tai Aadam ei olisi ja Eeva ei olisi päässyt siihen. Mutta rakkaus perustuu myös siihen, että on niin kuin vapaa tahto. Sinulla on vapaa tahto rakastaa puolisoasi ja toisikin päin. Maailmassa on olemassa myös sellaisia liittoja, jotka eivät perustu vapaaseen tahtoon. On ehkä vanhemmat tai, niin varmaan joissakin kulttuureissa niin, että vanhemmat sopii, että tämä Jarkko sopisi hyvin meidän tyttärellemme. Ja jos sitten tyttären mielestä Jarkko ei olisikaan se, niin ei auta, se on näin. Tai sitten joitain muitakin tapauksia voi olla, että vanhemmat ei päätä, mutta että voi olla, että se on ainut mahdollisuus mennä naimisiin jonkun kanssa, ketä ei rakasta. Mutta joo, luetaanpa täältä ensimmäinen Mooseksen kirja, 4. luku ja 26. jae. Täällä lukee näin. Seetillekin syntyi poika, ja hän antoi tälle nimen Enos, varmaan Eenos. Tuohon aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Eli oli aika pahat tilanteet jo maailmassa, oli väkivaltaa, ihmisiä tapettiin, ihmiset vihasi toisiaan, mutta tuohon aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Tilanne oli niin vakava, pelättiin ehkä henkensä puolesta, niin ihmiset rupesivat huutamaan Herran puoleen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 20 ja 17. Sitten Abraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin, hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa, ja he saivat lapsia. Tänä päivänä ehkä tämä nyt on vähän niin kuin tällaista huonoa ajatusta, mutta tänä päivänä ehkä ihmiset ja nuoret ihmiset enemmänkin rukoilevat, että ei tulisi lapsia. Mutta tuohon aikaan se, että suku jatkui, niin se oli suuri rukousaihe Herran puoleen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 25-21. Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra vastasi hänen rukoukseensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Siinä oli myös samanlainen asia. Suuret asiat, että jatkuuko sukulinja, niin rukoiltiin Herraa. Se oli tärkeä asia, se oli iso asia. Pyydettiin Herralta apua. Varmasti tänä päivänä tehdään myös niin, mutta jotenkin tuntuu, että semmoinen maailman ihmisillä semmoinen ajatus on, että toivottavasti ei tule lapsia. Tai minä en halua vielä lapsia, sillä elämä on edessä. No joo. Neljäs Mooseksen kirja 11:1-2. Tässä on otsikkona Kansa napisee ruuasta. Kansa alkoi valittaa, ja se oli paha Herran silmissä. Hän kuuli sen ja vihastui, ja Herran tuli syttyi israelilaisten keskellä ja poltti leirin reunimmaisia osia. Silloin kansa huusi avuksi Moosesta. Mooses rukoili Herraa, ja tuli sammui. Taas oli suuri hätä, oli tehty väärin Herraa kohtaan, ehkä Moosestakin kohtaan, tai enemmän Herraa kohtaan. Ja Herra vihastui, ja tuli syttyi israelisten keskellä. Se poltti leirin reunimaisia osia. Tuli hätä. Neljäs Mooseksen kirja 21:7. Israelaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme. Mooses rukoili kansan puolesta. Me ehkä muistamme, mitä tapahtui. Käärmeet poistuivat. Mooses rukoili Herraa. Israelin kansa oli huomannut, että he olivat tehneet syntiä, kun puhuivat Herraa ja Moosesta vastaan. Luen täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta, ensimmäinen luku ja 9. jae. Siitä eteenpäin. Hannan rukous ja lupaus. Kerran kun he olivat syöneet ja juoneet siilossa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran huoneen oven pielessä, Hanna nousi ja rukoili Herraa mieli murheellisena, itkien katkerasti. Hän teki lupauksen ja sanoi, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta ja muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elin ajakseen, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätään. Kun Hanna rukoili kauan Herran edessä, Eeli tarkkaili hänen suutaan. Hanna näet puhui sydämessään, vain hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Eeli luuli hänen olevan juovuksissa ja sanoi hänelle, kuinka kauan sinä olet siinä juovuksissa, haihduta humalasi. Hanna vastasi, ei herrani, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen murheen raskauttama nainen ja olen vuodattanut sieluni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä minä olen puhunut näin kauan huoleni ja suruni suuruuden tähden. Eeli vastasi, mene rauhassa, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Hanna sanoi, salli palvelijattaresi saada suosio sinun silmissäsi. Sitten hän meni pois ja söi, eivätkä hänen kasvonsa enää näyttäneet murheellisilta. Me voimme olla suuressa murheessa, että me itkemme asiamme Herralle. Ja suu ehkä liikkuu, mutta ne ajatukset tai ne rukoukset tulevat meidän sydämestämme Herran eteen. Ja monesti kun saamme jotain vahvistusta, rohkaisua, vaikka täällä seurakunnan keskellä, että Herra kuulee minun rukoukseni, tai Herra kuulee sinun rukoukseni, hän vastaa, niin vaikka meillä on suuri murhe, niin saattaa olla niin, että meidän kasvomme muuttuvat iloisiksi. Kun saamme kuulla, että Herra kuulee ja hän on tekemässä jotain. Nyt tähän kohtaan niin tulee semmoinen pieni erikoisuus, että pyydän erästä henkilöä tulla tänne kertomaan erästä pitkäaikaisesta rukousprojektista. Marja Uusitalo, tulepas tänne. Ja kun hän on Marja oikealta nimeltä.
Rauhaa. Minä kyllä sanon Kimmolle, että en. Mutta kun lapsia pitää aina totella ja me äidit ollaan sellaisia, että mitä lapset pyytää, niin ei me voida kieltäytyä. Minä rukoilin minun lapselleni, aviopuolisoon 20 vuotta. Ja Herra vastasi minun rukoukseeni. Muutaman kerran, kun minä olin siellä omassa yksityisessä Herran vastaanotossa, niin minä rukoilin. Minä kuulin selvästi, kun minulle sanottiin, että vielä vähän aikaa. Ja siitä meni monta vuotta. Ja taas minä välillä masennut, mutta minä vaan jatkon rukousta, koska Jumala kuulee rukouksia. Ja minä luotin siihen, että Jumala vastaa minulle. Sitten taas minä erään kerran, kun olin siellä rukoilemassa, niin mä kuulin ihan selvästi, kun minulle sanottiin, että se on oven takana. Ja siitäkin meni aikaa. Mutta minä en lannistunut. Minä tiesin, että minulla on elävä Jumala, joka kuulee minun rukoukseni. Sitten minulla oli mökillä sellaiset, että minä järjestäisin aina silloin tällöin sellaisia kuin rukousbileet. Sitten eräs sisar sieltä Kokkolasta rukoili ja sanoi mulle, että vastaus on tulossa. Ja siitä meni vuosi. Ja vastaus tuli. Ja viime kesänä minä sain pitää tyttärelleni häät, kun minä aina sanon, että se on minun unelmieni täyttymys. Ja nyt minä sitten olen alannut rukoilemaan, että Jumala varjeli heidän liittonsa. Ja ei mennyt kauaa, kun häiden jälkeen Eino ja Arja oli meillä. Ja minä sitten mainitsin sille, että minä rukoilen, että Anne ja Ernon liitto kestäisi. Eino sanoi, että pitääkö sitä nyt jo rukoilla. Mä sanoin, että pitää. Ja kyllä minä rukoilen Kimmo ja Sannakin avioliiton puolesta, että se kestäisi. Ja hyvin monien avioliittojen puolesta, että ne kestäisi. Me ollaan Masan kanssa niin jo hitsauduttu yhteen, että ei meitä kai mikään voi erottaa. Että minulla on sellainen ihmeellinen Jumala. Mä rakastan minun Jumalaani, koska minä saan silloin tällöin aina tuntea hänen hellää rakkauttaan. Tällaista ihanaa Jumalaa minä saan palvella. Siunausta teille kaikille. Kimmoa totteliin.
No niin, jatketaan. Ai että. Ei, kyllä pikku hetki on. Ihan tästä jälkimmäisestä. Täällä sitten sanotaan näin. Toinen kuninkaiden kirja 20 ja 1-6. Hiskian sairaus ja Herran lupaus Hiskialle. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Profeetta Jesaja, Aamotsin poika, tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: näin sanoo Herra, järjestä talosi asiat, sillä sinä kuolet etkä enää parane. Silloin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen: oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja hän itki katkerasti. Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli tämä Herran sana: palaa takaisin ja sano Hiskialle, kansani hallitsijalle: näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut. Kolmantena päivänä sinä voit mennä Herran temppeliin. Minä lisään sinulle ikää 15 vuotta ja pelastan sinut ja tämän kaupungin Assyrin kuninkaan käsistä. Siinä Hiskia sai 15 vuotta lisää elon aikaa. Täällä meidän keskellä, luultavasti nyt ei hän ole täällä paikalla, hän on ehkä Ruotsin kiertueella, näin mä ymmärsin. Mutta en nyt muista, kuinka monta vuotta Matti on saanut lisää, Alpakan Matti, mutta ihan kuin Mattikin on saanut lisää elinaikaa. Herra hänelle antoi sitä. Mutta se, että sinä itket, ja vaikka minäkin itken, tämä oli nyt eri juttu tämä ehkä, mutta tämä oli näin tunteikas juttu, mutta kun sinä itket, niin se monesti tarkoittaa sitä, että sä oot aika lailla tosissasi. Olen kuullut semmoisista ihmisistä, joilla on kuulemma krokotiilin kyyneleet. En ole nähnyt niitä yhtään, mutta niitäkin voi olla. Mutta joka tapauksessa Jumala tuntee ja tietää meidän sydämemme. Ei sen tarvitse aina itkeä, jos ei vaan itku tuu, niin se ei tuu. Mutta hän tietää, kun me ollaan tosissamme. Sitten täältä Danielista, Daniel 9 ja 3 ja 6. Niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhkassa rukoillen, armoa anoen ja paastoten. Minä rukoilin Herraa Jumalaani ja tunnustin hänelle: oi Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me ollaan kuultu jo rakkaudesta, ja se on nyt vaan niin, että meidän tulee rakastaa Herraa, Jumalaamme, kaikesta sydämestä, kaikesta voimasta ja kaikesta mielestä. Ja mehän kuultiin, ketkä oltiin paikalla, kun esimerkiksi Puhto Jari oli täällä puhumassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Herra on niin kuin meidän elämässämme ykköspaikalla. Se ei tarkoita sitä, että sun pitää olla riidoissa sun isän ja äidin kanssa tai sun lasten kanssa. Se ei tarkoita sitä, mutta se tarkoittaa sitä, että Herra on ykköspaikalla. Ja sen jälkeen tulee lapset tai aviopuoliso ja lapset ja lastenlapset. Ja siihen voisi lisätä kaikkia sitten autot, stereot, CD-levykokoelmat, jos kenellä on lankoja tai mitä nyt sitten onkaan. Niin ne kaikki tulee tavallaan, ei tavallaan, ne tulee kaikki niin kuin sen jälkeen. Ja sitten meidän pitäisi rakastaa vielä sisaria ja veljiä. Eli ensiksi rakastetaan Jeesusta tai Herraamme, ja sen jälkeen sisaria ja veljiä. Sitten käydään välillä tuolla Uuden testamentin puolella. Matteuksen evankeliumissa 19 ja 13, siitä pari jaetta eteenpäin. Sitten Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset nuhtelivat tuojia, mutta Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun luokseni, sillä heidän kaltaisensa on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen, sitten hän lähti sieltä. Eli rukousta lasten ja lastenlapsien puolesta. Se voi olla myös meidän taistelumme, tai on varmasti. Ja jos tulee lapsia vielä, niin sisaria voi, sisarien puolesta, sisaruksien puolesta. Mutta nämä asiat on meidän taisteluja. Meidän tulee muistaa lapsiamme, lastenlapsiamme, ihmisiä. Matteus 6 ja 6. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Myöhemmin luetaan, tai luen teille, kun seurakuntalaiset kokoontuu yhteen ja rukoilee. Se on aika hurjaa meininkiä se. Mutta tässä näyttää olevan, että Jeesuksen sanat ja kehoitukset on tämmöiseen, että meidän pitäisi harrastaa paljon myös sellaista rukousta, mitä, tai mun pitäisi harrastaa paljon sellaista rukousta, mitä Harri ei näe. Ja mun pitäisi harrastaa semmoistakin rukousta, mitä vaimoni ei näe. Toivon mukaan hän kuulisi sitä, mutta siitä Herra lupaa suuren palkkion. Meillähän voi olla, tai minulla voi olla sellainen ajatus, että kun te näette minut rukoilemassa, niin sitten te ajattelette, että aika kova kaveri, aikamoinen, hengen jättiläinen. Mutta se saattaa pitää paikkansa. Mutta suurin siunaus tulee siitä, kun sinä oot kammiossasi, rukouskammiossasi. Englannin kielellä on hieno, on kuullut, kun monet on sanonut, että prayer closet, tai semmoinen, niin kuin, se on niin kuin rukouskomero. Että se ei tarvitse olla nyt huone, välttämättä, mutta tietenkin näin kuumalla niin olisi vähän tukalaa olla rukouskomerossa, mutta joka tapauksessa ei sillä ole väliä. Sillä on väliä, että Herra näkee, että sä oot siellä. Hän kuulee sun rukoukset. Hän arvostaa sinua. Kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Matteus jatkaa vielä 6 ja 9 siitä eteenpäin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, mistä me laulettiinkin tässä hienosti. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Sitten vielä ohjeita paastoamisesta. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He tekevät kasvonsa surkean näköisiksi, jotta ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi, jotta sinun paastoamistasi eivät näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Jos se on eri asia, jos vaikka tehdään tämmöinen sopimusrukous ja sitten siihen monesti kuuluu paastoaminen. Ja sisaren tai veljen kanssa tai veljien tai sisarien kanssa teette sopimuksen, että me rukoillaan ja paastutaan. Se on aivan eri asia. Mutta kun sinä paastoat, tai kun minä paastoan, mä käyn suihkussa, pesen tukkani, puen parhaat vaatteet päälle, tai ei nyt tarvitse niin tehdä, normaalit vaatteet, mutta niin, että kukaan ei näe, että mä paastoan. Voi olla, että maha kurnii, näin on ainakin monesti käynyt, mutta kyllä se monesti kurnii niinkin, kun on vaikka on syönyt samana päivänä. Pääasia on se, että Herra näkee sen. Herra näkee sun paastoamisen. Ja tässä kyllä lukee niin, nämä on Jeesuksen sanat, että joka isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Hän palkitsee sinun ja minun paastoamisen ja rukouksen. Hän palkitsee sen. Ja sitten jos mä paastoan sen takia, että muut näkee, niin olen saanut sen palkan jo. Ei ole tulossa enää mitään. Sitten Luukas 6 ja 12. Kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Jeesus, vaikka oli Jumalan poika, Jumala, hän tyhjensi itsensä, kun hän tuli tänne maan päälle. Hän oli ihminen ja kuitenkin Jumala. Hän rukoili useasti. Mulla on tullut semmoinen, tai meille veljille on tullut semmoinen paperi, missä ehdotetaan yörukousta. Ja en tiedä, jotenkin tästä mä saan sen käsityksen, että no totta toki yöllä voidaan rukoilla niin kuin seurakuntanakin, mutta Jeesus lähti yksin vuorelle rukoilemaan. Siellä hän vietti koko yön rukoillen. Hän tuo rukous yön jälkeen, hän valitsi 12 opetuslasta. Ei ollut ihan mikä tahansa valinta edessä. Hän pyysi isältään viisautta tehdä nämä valinnat. Joku voisi ajatella, että yksi valinta meni pieleen, mutta se meni kyllä varmasti ihan oikein, koska Juudas oli ihan kirjoitusten mukaan näin. Valinta piti osua häneenkin. Sitten mennään vähän eteenpäin vielä tuosta Luukkaasta. Luukas 22:44. Tämä on nyt Jeesuksesta puhutaan. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli kuin vesipisarat, jotka putosivat maahan. Ja tuolla internetissä lukee, että lääketieteen mukaan verihikoilu kertoo suunnattomasta henkisestä kärsimyksestä ja kivusta. Jeesus tiesi, mitä on edessä, ja siksi, kun hän oli meidän kaltainen ihminen, niin hän rukoili Isää, että jos tämä voisi jotenkin muuten tehdä, mennyt vähän asioita edelle, mutta roomalaiskirje, siellä sanotaan, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoilee sinun ja minun puolesta. Ja nyt hän ei ole enää, hän ei rukoile enää niin kuin ihmisenä. Tietenkin hän on myös ihminen, mutta hän on Jumala, jolla on kaikki se voima, mistä hän tyhjensi itsensä. Hän rukoilee sinun ja minun puolesta. Ja tämä varmaan pitäisi ihan lukea. Roomalaiskirje. Tuolla. Täällä lukee tämmöinen otsikko, että hengen esirukous. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Sinussa ja minussa asuva pyhä henki rukoilee sanomattomin huokauksin ja vielä niin, että Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Se, että me rukoilemme siis minä rukoilen teidän puolesta ja te rukoilette minun puolesta tai miten se nyt meneekään, mutta että me rukoilemme toistemme puolesta. Se on pyhän hengen aikaansaama kehoitus tai tahtotila meidän sydämessä, meidän elämässämme. Apostolien teoissa Herra omat on yhdessä. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti koroittivat äänensä Jumalan puoleen. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Kun uskovaiset on koolla, tärkeintä on se, että me olemme yksimielisesti koolla. Että meillä on rakkaus toisiamme kohtaan. Ja kyllä se parantaa asiaa, jos meillä on Herra on meidän ykkösenä. Niin saattaa jopa maanjäristyksiäkin tapahtua. Ja voi olla, että kaikki paikalla olevat täyttyy pyhällä hengellä. Ja saattaa olla, että sen jälkeen me puhutaan rohkeasti Jumalan sanaa. Ei vain täällä, vaan siellä, missä me elämme ja olemme. Sitä tekee Jumalan pyhä henki meidän sydämessä, meidän elämässä. Me saadaan semmoista yliluonnollista rohkeutta. Apostolin teot 10:2-4 on kysymys Korneliuksesta, sadan päälliköstä. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, kuten koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Päivän 9. tunnin vaiheella hän näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, Kornelius, ehkä olisi pitänyt kovemmin sanoa, sillä tässä on huutomerkki. Kornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä, mitä nyt, Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen, ja hän muistaa ne. Jotenkin tästä kohdasta mulle tulee mieleen, että mä elän sitä elämää, minkä Herra on tarkoittanut. Herra on tarkoittanut, että hänen omansa tekevät myös hyvää. Antavat almuja. Tuohon aikaan ei ollut, tai itse asiassa mä en tiedä, oliko vielä seurakuntaa, mutta ainakin tässä lukee näin, että hän antoi almuja kansalle, antoi niin kuin uhrilahjoja tai antoi rahaa köyhille. En tiedä sitten, oliko ne seurakunnassa vai miten, mutta Jumala muistaa ne. Enkeli tuli sanomaan Korneliukselle, sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen, ja hän muistaa ne. Eli Isä Jumala muistaa sinun rukouksesi, mutta hän myös muistaa sinun almusi, sinun antisi, sinun uhrisi, mitä sä oot antanut. Ja Raamatussa muistetaan on paikka, että vaikka me emme voi rahaa antaa Herralle, niin minkä me ollaan tehty näistä vähimmistä, niin se me ollaan tehty niin kuin hänelle. Eli meidän tulee tehdä myös hyvää varoillamme. Sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen, ja hän muistaa ne. Tähän väliin tämmöinen muisto vuosikymmenten takaa, ei niin kovin monta vuosikymmentä, sillä eihän tässä nyt ole elettykään kovin monta vuosikymmentä, mutta sanoisin, että yli 30 vuotta kuitenkin. Oli semmoinen aika meidän seurakunnassa, että meidän seurakunta oli, muistaakseni se oli vähän niin kuin hajoamassa. Täällä oli penkit täynnä ihmisiä ja olikohan meillä joku seurakunnan asiakokous. Ja sitten erästä henkilöä pyydettiin rukoilemaan siihen. Muistaakseni se oli kokouksen loppuhetki, ja sanotaan näin. Siinä rukouksen aikana tämä henkilö, niin hänen rukouksen loppuosassa, niin hän rupesi vähän niin kuin rukouksessa moittimaan niin kuin tätä seurakunnan toista puolta. Yhtäkkiä hän totesi, että ai ei, enhän mä voi näin rukoilla. Ja mulla jäi se mieleen, mä en muista, lopettiko hän rukouksen vai rukoiliko hän koko seurakunnan puolesta. Mutta se mulla on jäänyt mieleen, että hän yhtäkkiä havahtui, että enhän mä voi näin rukoilla. Että mä torun niitä toisia. Ja se, että me taistellaan rukouksin, Se tarkoittaa juuri sitä, että me rakastamme myös. Mä uskon, että hänellä ei ollut se seurakunnan toinen puoli, ei ollut vihamiehiä, eikä hän ei vihannut heitä, mutta silloin oli semmoista, että oli vähän niin kuin kahta puolta tulossa. Meidän tehtävä ei ole rukouksen kautta valita puolia. Meidän tehtävä on rukoilla, että Jumalan rakkaus saisi lisääntyä tämän seurakunnan keskellä, missä me olemme, niin että me oltaisiin yhtä mieltä asioista. Se, että sä ajat Bemarilla, tai että mä ajan jollain toisella, niin niin erimielisiä me saadaan olla. Mutta se, että sinä et rakasta minua tai minä en rakasta sinua, niin niin erimielisiä me ei saada olla. Silloin meidän rukouksemme ja meidän paastomme, se on kohtuu turhaa. Ja vielä suurimpana se, että jos mä en rakasta Herraa, jos hän ei ole ensimmäisellä sijalla minun elämässäni. Lopuksi lukisin muutaman paikan vielä. Täältä Matteuksen evankeliumista sitten vähän muutakin. Matteus 26:39. Sitten hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen ja rukoili sanoen, Isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän meni pois toisen kerran ja rukoili. Eli Jeesus meni pois opetuslasten luota vähän matkan päähän. Hän meni pois toisen kerran rukoili, Isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Kolmas kerta. Hän jätti heidät, meni taas pois ja rukoili vielä kolmannen kerran samoin sanoin. Psalmi 109:4-5. Rakkauteni palkaksi he syyttävät minua, mutta minä rukoilen. Hyvän he palkitsevat minulle pahalla ja rakkauteni vihalla. Nämä on Daavidin sanoja, mutta jotenkin tästä tulee kyllä meidän Herramme mieleen. Luukaksen evankeliumista 22:63. Onkohan tuo tullut väärin? Miehet, jotka vartioivat Jeesusta, pilkkasivat ja löivät häntä. He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat hänelle, profeetoi, kuka sinua löi? Monella muullakin tavalla he herjasivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Meidän Herramme Jeesus on antanut meille esimerkin. Ja sitä se tarkoittaa, kun me täytymme pyhällä hengellä. Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämiimme. Se sydämestä leviää koko kehoon ja se sitten saa aikaan rakkauden tekoja. Ja niitä varten meidät on pelastettu, meidät on kutsuttu hänen ominaan. Amen.
Kiitos Kimmo. Nyt aloitetaan ehtoollisen vietto ja Luen täältä ehtoollisasetussanat. Vanhemmistoveljekin voi varmaan tulla tänne eteen. Saanko pyytää seurakuntaa seisomaan? Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee.
Me saadaan seurakuntana yhtyä muistamaan sinä, kun niin kuin Raamatussa sanottiin, palvelijana palvelet meitä, vieden sen asian. Eläen täällä, nähden tämän ihmisen elämän ja vieden Getsemanen taistelun jälkeen Golgatalle. Että me osataan tätä käyttää oikein. Me muistella, rakas Jeesus, sitä hetkeä, kun sinä sanoit, se on täytetty. Niin se on todellakin täytetty, Isä, meidän jokaisen osalta. Yksikään, joka haluaa, niin saa kokea, se on täytetty.
Isä, sinä sanoit siellä sanassasi, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksiantoa, koskien siis meidän syntejämme. Isä, sinulla oli suunnitelma jo sieltä ikuisesta lähtien, ja sovit rakkaan poikasi kanssa tämän suunnitelman toteuttamisesta. Ja kun poikasi oli toteuttamassa tätä suunnitelmaa, siellä hän otti mallajan. Kiitti Jumalaa ja sanoi, tämä on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte tästä, tehkäsi minun muistokseni. Herra, tänä päivänä me täällä Pietarsaaressa saamme muistella tuota uutta liittoa, koska se koskee meitä. Kiitos Herra siitä, että saamme olla tämän uuden liiton palvelijoita. Siinä olemme. Kiitos Herra. Kiitos pelastuksesta, jonka tämä uusi liitto on meille suonnut. Kiitos Herra, että sinä siunaat jokaista läsnäolijaa. Jokainen, joka tänä päivänä muistelee sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Kiitos, Jeesus. Amen.
Amen. Aloitetaan sillä lailla, että tulkaa hakemaan leipä ja juoma niin sieltä parvekkeelta, sitten vasen riivi ja keskeltä ja pikkusalu. Ja otetaan sitten yhtä aikaa tämä ateria. Odottakaa paikalla niin kauan, että kaikki on noutunut.